Ορθοδοξίας, όπως την ονομάζουμε και λέγεται και είναι, εορτάζουμε όλοι οι Ορθόδοξοι, οι απανταχού της γης. Έστω και θεωρητικός, έστω και φιλολογικός, όλοι οι Ορθόδοξοι και μόνον οι Ορθόδοξοι, κανένας άλλος. Αυτό το γεγονός δημιούργησε παλαιότερα την αίσθηση και κυρίως από το 1901 για την ακρίβεια επί Οικουμενικού Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης Ιωακήμ του Τρίτου, του Μεγαλοπρεπούς όπως τον λέγουμε, και ήταν ένας από τους πλέον διαπρεπείς Οικουμενικούς Πατριάρχας, έγκυρος θεολόγος, σπουδαιότατος πνευματικός άνθρωπος που άφησε μοναδική εποχή και κόσμησε τον πάση των Οικουμενικών Θρόνων, 1901. Και τότε έλεγαν το εξής εις την βασιλεύουσαν: εμείς οι Ορθόδοξοι στα τελευταία 900 χρόνια από το σχίσμα, από το 1054 και αντεύθεν, με όσα έχουμε περάσει σε όλη την Ιδρώγειο, σε όλη την γη και κυρίως στα ειδικά μας τα μέρη, τα Βαλκανικά ή της Μεσογείου ευρύτερα, έπρεπε να έχουμε κάνει μία σύνοδο, έλεγαν τότε, η οποία δυστυχώς δεν θα μπορούσε να ονομαστεί οικουμενική δια των αυτονόητων λόγων ότι είναι οι χριστιανοί διηρημένοι σε ανατολικούς και σε δυτικούς. Λέγονται χριστιανοί, ο Θεός γνωρίζει ποιοι διάγουν χριστιανικά, ο Θεός γνωρίζει και ακόμη καλύτερα πόσοι εκ των Ορθοδόξων διάγουν με ορθόδοξη πολιτεία, όπως δηλαδή μας παραγγέλει το Άγιον Ευαγγέλιον και ρητός κανονίζουν οι μακάροι και θεοφόροι πατέρες μας. Όμως αυτά ελέγοντο τότε με πόθο και νοσταλγία πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη, ώστε να ευλογήσει ο Θεός, να ευδοκίσει κάποια ημέρα να γίνει μία σύνοδος που δεν θα την έλεγαν ούτε τοπική ούτε και οικουμενική. Αυτός όμως ο πόθος των πιστών κληρικών, των μοναχών, των λαϊκών δεν τελεσφόρησε και δεν ευδοκίμησε για πολλούς και διαφόρους πνευματικούς κυρίως λόγους και πολεμικούς και εφτάσαμε εις τους χρόνους περίπου το 1971 και αντέθεν και τέθησαν τα θεμέλια αυτής της μεγάλης συζητήσεως των απανταχού της γης Ορθοδόξων Εκκλησιών, των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, ώστε να αποφασίσουν τέλος πάντων κάποια φορά να κάνουν αυτήν την σύνοδο, η οποία θα είναι πανορθόδοξος με θέση και κύρος ως αν Οικουμενικής Συνόδου, δια να λυθούν τα θέματα τα οποία δημιουργήθησαν, τα τεράστια θέματα από το σχίσμα της Δύσεως με την Αγία μας Εκκλησία από το 1054 και αντεύθυν, τα οποία χρήζουν πραγματικής λύσεως συνοδικός. Όλοι οι Ορθόδοξοι να αποφανθούν και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι να το ζήσουν και να το δεχθούν και να μην γίνει στη συνέχεια αυτή η απόφαση της αιτία νέου σχίσματος και νέας διαφωνίας και διαιρέσεως που επαπειλείται και αυτό το θέμα. Από το 1971 έγιναν προσπάθειες και συγκεντρώθηκαν οι Ορθόδοξοι σε διάφορα μέρη, όπως το 1971, το 1973, το 1976, το 1979, το 1982 δύο φορές αν θυμούμε καλώς, το 1986, το 1990, το 1993 μέχρι και τον Φεβράριο του 1999, κάμποσες φορές, περίπου 9, και τότε διαλύθησαν πάλι διότι ανεκύψησαν, παρουσιάστησαν τρομερά πνευματικά θέματα μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου της Μόσχας και διελήθη εκείνη η σύνοδος και οι σκέψεις να γίνει κάποια Αγία Σύνοδος. Τώρα έχουν ξαναρχίσει αυτές τις προσπάθειες, όπως και εσείς θα τα ακούτε και θα τα μαθαίνετε, αν και πάντοτε οι υπεύθυνες θέσεις δεν λέγονται εύκολα, διότι η Δυτική Εκκλησία εντός παρενθέσεως σκέπτεται να κάνει μια τρίτη Βατικανή Σύνοδο. Την πρώτη την είχαν κάνει το 1870 και δυστυχώς ονόμασαν τον αρχηγό του Βατικανού αλάθητο. Ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα και αμάρτημα και πλάνη και λάθος όλων μα όλων των αιώνων. Να ονομαστεί κάποιος άνθρωπος αλάθητος, δηλαδή αναμάρτητος, αν είναι δυνατόν. Η αυτοθέωση του ανθρώπου στον υπέρτατο βαθμό. Έκαναν και μία δεύτερη σύνοδο το 1962 που κράτησε 3 χρόνους μέχρι το 1965 συζητώντας και ξανασυζητώντας για να αναθεωρήσουν εκ βάθρων ό,τι είχε υπομείνει σωστό και έτσι να είναι όλα σεσαπισμένα και διαβρωμένα στο χείριστο βαθμό. Αυτό το λέγουν οι νουνιχείς δυτικοί, οι οποίοι σκαλίζουν και βλέπουν αυτά τα θέματα και γυρίζουν με καλή μετάνοια στα ορθόδοξα νάματα, στα φιλοκαλικά κείμενα και αναγνωρίζουν ότι μόνον η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη αληθινή Εκκλησία. Όχι επειδή το λέγουμε εμείς, αλλά επειδή έτσι έχουν τα πράγματα. Και το ομολογούν λοιπόν πάρα πολλοί εξ αυτών. Είναι κατηχούμενοι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι στο δυτικό κόσμο και το πρωταστάντικο αν θέλετε, και ο Θεός να δώσει να τελεσφορήσουν αυτοί οι καλοί τους λογισμοί και να γίνουν Ορθόδοξοι. Ο Θεός το γνωρίζει. Το ζητούμενο είναι όμως οι Ορθόδοξοι πως διάγουν. Δεν είναι να γίνουν και άλλοι Ορθόδοξοι ή να βαπτιστεί κάποιος και να τον αφήσουμε στο έλεος του διαβόλου και των παθών του και των ορμών του, διότι θα τον κατασπαράξουν τα δαιμόνια και τα πάθη τα θεράπευτα εάν το βρουν και κοσμημένο με τη χάρη και δεν κάνει έργα μετανοίας. Δια τούτο αποφάσισαν λοιπόν εσχάτως σε αυτό το έτος το Σωτήριον 2009 που διάγουμε κατά τον μήνα Ιούνιο, ίσως και τον Δεκέμβριο εφέτος, να γίνουν εις το Σαν Πεζί της Γενέβης της Ελβετίας 2 συνάξεις, ίσως από τις τελευταίες. Αν ευδοκίσουν τα πράγματα θα τα γνωρίζουμε και θα μας τα ενημερώνουν και οι υπεύθυνοι άνθρωποι μας, να τα ξέρουμε και πώς να προσευχόμεθα για αυτά τα θέματα, διότι μας αφορούν πάρα πολύ. Μόλον ότι πολλοί δεν τα πιστεύουν και δεν τους αποσχολούν. Αλλά θα μας αποσχολήσουν πάρα πολύ, διότι θέλουν πανορθοδόξως να βγουν μεγάλες αποφάσεις και αναγκαστικά να επιβληθούν δυναμικώς σε όλους, είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, είτε το πιστεύουν είτε όχι, λόγου χάρη. Θα γίνει αναθεώρηση του θεσμού, του μεγάλου θεσμού της νηστείας. Αν είναι δυνατόν να ξεκινούμε από τέτοια θέματα, δεν κατηγορώ, αλλά έχω έναν πόνο και μια απορία πώς θα έρθουν τα πράγματα ανάλογα με τη μετάνοια των Ορθοδόξων. θα έρθουν τα πράγματα αυτά, ή θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Ώστε πάρα πολλά να μην θεωρούνται νηστίσιμα, να τα βαπτίσουμε, τα καταλύσιμα, να τα ονομάσουμε νηστίσιμα και να ονομάζουμε ένα μόνο είδος καταλύσιμο, το κρέας. Όλα τα άλλα να λέγονται νηστίσιμα, συνοδικώς, εκτός αν κάνω τόσο μεγάλο λάθος και εύχομαι να κάνω αυτό το μεγάλο λάθος. Αν όμως έρθουν τα πράγματα διαφορετικά, ξέρετε, οι παραδόσεις των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας σε τέτοια θέματα, απλά που είναι όπως η νηστεία των τροφών, δίνουν μεγάλη βαρύτητα, διότι αυτό είναι σαν το αλφαβητάριο. Αν το ξυλώσουμε αυτό και το παραβλέψουμε, τότε πώς θα μιλήσουμε για πνευματική νηστεία, για νηστεία του μέσα ανθρώπου, πώς θα μιλήσουμε για νηστεία του νός, της καθαρής καρδίας, να μην γίνονται συγκαταθέσεις. Αυτά θα είναι πλέον ψηλά γράμματα, ίσως και γελία για πολλούς ανθρώπους, θα τα πετάξουν έξω σαν σκουπίδια. Και όμως αυτή είναι η σπονδυλική στήριξη της Ορθοδόξου Πνευματικότητος. Έτσι έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες, διότι έτσι τα έζησαν, έγραψαν τις εμπειρίες των, διαβάζουμε τα θεόσαφη βιβλία των, τα καμαρώνουμε, τα έχουμε ως σαν εγκόλπιο μέσα στην καρδιά και στο νου μας, σαν φυλακτήριο διαβάζουμε αυτά τα βιβλία και τα έχουμε και προσπαθούμε δι' αυτό να βοηθήσουμε την ψυχή μας. Καθώς επίσης αλλαγή του Πασχαλίου, για να γίνεται Πάσχα την ίδια Κυριακή σε όλη την γη, από όλους τους χριστιανούς. Καθώς επίσης και μία νέα απόφαση για το λεγόμενο ημερολογιακό ζήτημα. Δεν μπορεί, λέγουν πολλοί, να έχουμε αυτή την κατάρα, όπως την ονόμασαν έσχατα μερικοί, παλιό ημερολόγιο και νέο ημερολόγιο. Δεν μπορεί συνέχεια να είμαστε διερημένοι, διότι δεν έχουν διάθεση πολλοί ζηλωτέ, παλιμερολογίτες όλου του κόσμου, όχι του Αγίου Όρους και της Ελλάδος μόνο, όλου του κόσμου να αλλάξουν. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα πανορθοδόξος και συνοδικός. Φανταστείτε εάν είναι αυτό σωστό και γυρίσουν όλοι με το σωστό πάτριο ημερολόγιο το παλιό, έχει καλός. Εάν βγει μια απόφαση τρίτου ημερολογίου, μια τρίτης αποφάσεως, αυτό θα γίνει μια απόφαση να διαιρεθούμε ακόμη χειρότερα από ότι υπάρχουν τα πράγματα και ο Θεός γνωρίζει πού θα καταντήσουν και πού θα καταλήξουν. Διότι οι δυτικοί, οι παπικοί δεν έχουν διάθεση να αφήσουν αυτή την κατάσταση, το λεγόμενο παπικό τους ημερολόγιο. Και υπάρχει αυτή η μεγάλη δυσκολία. Καθώς επίσης θα συζητηθούν και τα θέματα και τα λεγόμενα κολλήματα του γάμου. Ξέρετε, οι πνευματικοί μας λέγουν μέχρι σήμερα ότι ακόμη και πρώτα εξαδέρφια παντρεύονται κατά άκρα συγκατάβαση με λεγόμενη οικονομία της Εκκλησίας, δεύτερα και τρίτα και τα λοιπά, δηλαδή αιμομιξίες, στο μέγιστο βαθμό συμβαίνουν, όπως και δεύτερη γάμη χείρων ιερέων. Τέτοια θέματα θα τα συζητήσουν, θα τα εξομαλύνουν, δηλαδή θα τα αμνηστεύσουν να μην υπάρχουν τα λεγόμενα κολλήματα του γάμου, ίσως και τα κολλήματα του κλήρου. Ίσως και τα κολλήματα του κλήρου. Και θα έχουμε, όπως είπαν οι πατέρες, μία χαώδη κατάσταση, δηλαδή να ανοίξει ο Άδης το στόμα του, να τους καταπιεί όλους, να μην γλιτώσει κανείς. Εάν φτάσουν τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση και πολλά άλλα θέματα σοβαρά και πνευματικά, τα οποία ίσως δεν είναι της ώρας να τα είπω στην αγάπη σας, ίσως και να τα γνωρίζετε. Αυτά σκέφτηκα να υπώ σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, διότι από εδώ και πέρα, όπως τα πράγματα παγκοσμίως έχουν τη λεγόμενη οικονομική κρίση και συζητούν όλοι για τα χρήματα και πάλι για τα χρήματα, ακαταπαύσους για τα χρήματα, θα τρελαθούμε ακούγοντας για τα χρήματα και για τα χρήματα και για τα χρήματα. Και ποιος δεν έχει ανάγκη από τα βασικά πράγματα, αλλά το ζητούμενο είναι ότι οι πατέρες αυτό το θέμα το έχουν λύσει. Δηλαδή είπαν ότι η λέξη κρίσης σημαίνει δίκη. Και όχι απλώς κοσμική δικαστική δίκη, αλλά θεία δίκη. Όταν λοιπόν ομιλούμε για μια οικονομική κρίση παγκόσμιων και πανελλαδική, και στη συνέχεια θα είναι ακόμη πιο χειροτέρα, ακόμη πιο χειροτέρα. Ο Θεός γνωρίζει πώς και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανατρέξουμε στις ρίσεις των μεγάλων πατέρων μας. Θεία δίκη. Μας δικάζει ο Θεός το νουν, διότι έχασαν οι άνθρωποι τον έλεγχο του θείου φόβου και της συνειδήσεως και πιστεύουν μόνο στο μαμονά στα χρήματα. Όχι στα πολλά ή στα λίγα χρήματα, αλλά στην κακή χρήση του χρήματος. Αυτό είναι το κακό, όχι τα χρήματα, αλλά η κακή χρήση του χρήματος, που είναι πρώτον η σαρκολατρία στο υπερμέγιστο βαθμό παγκοσμίως, που δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει παγκοσμίως, και με τα σύγχρονα δορυφορικά συστήματα και τις νέες τηλεοράσεις, τις ψηφιακές που σε λίγο θα κυκλοφορήσουν παγκοσμίως, και δεύτερο με τα ναρκωτικά παγκοσμίως και με τα πολεμικά όπλα και με αυτά τα γνωστά η κακή στις χρήσεις αυτών των πολλών ή ολίγων χρημάτων, ενώ μπροστά στους οφθαλμούς μας αποθνίσκουν άνθρωποι. Είναι παύτοχοι άνθρωποι. Δεν μπορεί δίπλα να μένει ένας κρίσος και δίπλα να μένει ένας τελείως παύτοχος και να διαφορούμε και απλώς φιλολογικά να λέγονται αυτά και εκείνα και το ένα και το άλλο περί ανέμων και υδάτων. Έτσι τα θέματα δεν θα λυθούν. Επομένως ο Θεός βάζει έναν κανόνα παγκοσμίως, έχει σαλέψει τα λογικά των ανθρώπων και αρχίζουν και ασχολούνται περί χρημάτων, διότι καταλαβαίνουν τη δυσκολία, ενώ έπρεπε να βρουν τη λύση ότι για τα πολλά μας ανεξομολόγητα αμαρτήματα, για τα αμέτρητα πάθη μας, ο Θεός σήκωσε λίγο τη φυσική σύνεση και διάκριση του νους, και εδώ οι άνθρωποι κατήντησαν δυστυχώς να ασχολούνται περί χρημάτων, ενώ πρέπει να ασχολούμεθα περί μετανοίας και περί δακρύων και περί επιστροφής στη βάση μας, στην εφαρμογή των εντολών των πατέρων μας. Εκείνη το ζητούμενο. Ο Θεός είπε ότι αν ζητούμε τη βασιλεία Του και τη δικαιοσύνη Του, όλα θα τα δώσει. Εάν θα δίδει πάντοτε το σώμα Του και το αίμα Του και τη βασιλεία Του για τους Ορθοδόξους, πόσο μάλλον τα υπόλοιπα τα οποία είναι φυσικά να είναι χρειαζόμενα δι' όλους μας. Έτσι λοιπόν, όπως έχουμε την λεγόμενη αυτήν κρίση, έτσι θα έχουμε και την λεγόμενη πνευματική κρίση, η οποία θα είναι μείζον. Θα είναι μεγαλύτερα. Όσοι θα ζήσουν επί της γης θα το βιώσουν αυτό το πράγμα και θα έχουν κρίση συνειδήσεως. Θα εφαρμόσουμε τις δασκαλίες των γερόντων μας, των παλαιών πατέρων μας, των βιβλίων της Εκκλησίας μας, ή θα τα απορρίψουμε ή θα τα πετάξουμε. Θα είναι γελία αυτά που διαβάζαμε τόσα χρόνια. Κάναμε λάθος, η μοντέρνη είναι καλύτερη, πιο πνευματική. Θα υπάρχει κρίση στο βάθος της καρδίας και του νόου των ανθρώπων σε τέτοιο βαθμό που οι άνθρωποι θα χάσουν τον ύπνο τους και θα δυνατίζουν όχι από άσκηση αλλά επειδή θα κουράζουν ή θα ταλαιπωρούνται. Τι πρέπει να κάνουν, να εφαρμόσουν την παράδοση των πατέρων ή τις καινούργιες διδασκαλίες. Αυτά δεν είναι σπουδαία πράγματα ούτε καν προφητικά. Παρακαλώ την αγάπη σας να έχω τη σωστή σας κατανόηση. Αλλά ακούω από πνευματικούς εγκρίτους γέροντας αλλά και σπουδαίους άλλους ανθρώπους και τα μεταφέρω στην αγάπη σας αυτούσια κάπως όπως τα έχω καταλάβει και τα θέτω και στην πεφωτισμένη κρίση σας. Θα έρθουν τα γεγονότα και τα χρόνια έτσι που θα πρέπει ο καθένας ορθόδοξος να πάρει μία σωστή θέση. Για να καταλήξω σε αυτήν την θέση. Σήμερα Κυριακή Ορθοδοξίας. Αποθνίσκον ένας Ορθόδοξος είπε τα εξής, τα οποία τα έγραψαν. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν δανειζόμενος το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που με αυτόν τον λόγο παρέδωκε την Αγία Ψυχή του Ισχύρας Χριστού Ζώντος. Δόξα το Θεό λοιπόν πάντων ένεκεν, διότι δεν αμφισβήτησα σε τίποτα από ότι η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία γραπτός μας διδάσκει και προφορικός μας διδάσκει μέσω της Ιεράς Παραδόσεως. Και εξέψυξη. Αυτό φανερώνει την ομολογία ότι ο άνθρωπος ήταν ασάλευτος σε όλα τα δόγματα και διδασκαλίες γραπτός και προφορικός της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας. άλλος άνθρωπος, κατά πολύ νεότατος αποθνίσκων, είπε το εξής: «Δοξάζω τον Χριστόν που με έκανε άνθρωπο και όχι ζώο. Δοξάζω τον Χριστό που με έκανε ορθόδοξο και όχι αιρετικό. Δοξάζω τον Χριστό μας που με έκανε να διάγω όχι απλώς ορθόδοξα φιλολογικός κατ' όνομα, αλλά να κάνω κάτι, έστω ένα τυποτένιο πράγμα στην πράξη, αλλά με αυτό ελπίζω να έβρω έλεος όταν παρουσιαστώ στο φοβερό βήμα του Χριστού». Και εξέψυξε. Άλλος ακόμη πιο σπουδαίος άνθρωπος είπε: «Ιδού μεταβαίνω εις τα ουράνια. Έχω διακαεί πόθο και ναστολογία της βασιλείας των ουρανών. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Κυρίου», όπως έλεγε και ο Δαβίδ στους ψαλμούς. Αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη παρησία που φανερώνει αγιότητα βίου και ασκητικότητα βίου, και έτσι πάρα πολλές ψυχές, κυρίως λαϊκοί και μοναχοί πολλές φορές και κληρικοί, και εντός του όρους και εκτός του όρους, εγκαταλείπουν αυτόν τον κόσμο το πλάνο και απατιώνα και εμφυτεύονται και πηγαίνουν στην ουράνια αποθήκη του Χριστού μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Επαφείται εις εμάς να μιμηθούμε αυτές τις σπουδαίες ψυχές που έζησαν με ομολογία Χριστού και κατά αυτόν τον τρόπο ώστε ο βίος τους να είναι ένας φωτεινός οδοδείκτης διημάς. Όσοι δεν θα επιζήσουν στα επόμενα χρόνια και θα έχουν αυτή την πνευματική κρίση, παρακαλώ από τώρα να κάνουμε ιδιαίτερα προσευχή. Το Πνεύμα το Άγιο να φωτίζει τους Νόας όλων των πνευματικών ταγών των Ορθοδόξων τοπικών εκκλησιών, όλων, χωρίς να εξαιρείται κανείς, ώστε οι αποφάσεις των να είναι σύμφωνα με τη δασκαλία των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, διότι κάθε προσθήκη και κάθε καινούργια σύνοδος πρέπει πρώτα να επικυρώσει όλα στα προηγουμένως λεπτομερώς, χωρίς να απορρίψει τίποτα, και μετά αν χρειαστεί ας γίνουν και κάποιες προσθήκες, τροποποιήσεις και διαφοροποιήσεις και απορρίψεις, ούτε κατά διάνοια. Να μας σκεπάσει λοιπόν για όλα αυτά και για όσα επερχόμενα θα έρθουν στον κόσμο ο καλός Χριστός μας, και να μας αξιώσει όχι μόνο να λεγόμαστε Ορθόδοξοι, αλλά και να ζήσουμε όπως οι παλιοί μας πατέρες έζησαν εις την πράξη και το επικύρισαν με τον σοφότατο στον λόγο. Αμήν.